Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zadnja različica novega koronavirusa Omikron se pospešeno širi. Minister za zdravje Poklukar opozarja, da lahko pri nas v kombinaciji z nizko precepljenostjo hitro vpliva na število hospitalizacij.
Kmetje lahko do konca januarja oddajo vlogo za solidarnostni dodatek. Upokojenci ga bodo prejeli sredi meseca.
Urednik domovine Mamič, močnejši in prepoznavnejši novi in katoliški mediji, bi lahko pripomogli k drugačnim rezultatom na spomladanskih državnozborskih volitvah.
Vreme. Po noči se bo povsod pooblačilo, jutri bo na zahodu rahlo deževalo, drugod bo suho. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. V Sloveniji smo v minulem tednu beležili skokovito rast števila okužb z novim koronavirusom. Število hospitaliziranih bolnikov s COVID-19 je sicer padalo, občutno manj jih je bilo tudi na intenzivni terapiji. A to se lahko zaradi različice Omikron, ki se pospešeno širi iz nizke precepljenosti, hitro spremeni, pojasnjuje minister za zdravje Janez Poklukar.
Ob zadostni precepljenosti bi dosegali približno 100 hospitaliziranih, ob precepljenosti, kot jo imamo, pa seveda dosegamo 548 hospitaliziranih zaradi COVID-a. Zakaj to poudarjam? To poudarjam ob seveda novih okužbah z Omikronom, da se za razliko od drugih držav, ki imajo višjo precepljenost, ne začenjamo kapacitete v bolnišnicah polniti iz nič, pač pa iz nekje na dveh tretjine nastavljeno lestvico maksimum, ki smo ga dosegli v četrtem valu.
Poklukar v prihodnjih dneh zaradi različice Omikron pričakuje nadaljno rast števila pozitivnih primerov. Posledično bo več odrejenih karanten, kar bi na različnih področjih, ne le v zdravstvu, lahko vodilo v izpad delovnih procesov zaradi pomankanja zaposlenih.
Ima Omikron po podatkih, ki jih imam, inkubacijsko dobo 2,5 dni. To pomeni, da je dvakratna inkubacijska doba 5 dni. Zato se razmišlja in tudi epidemiologom smo zastavili vprašanje, ali je možno karanteno z Omikronom prekiniti po 5 dneh z negativnim testom.
Z Nacionalnega inštituta za javno zdravje so sporočili, da za zdaj velja, da krajšanje karanten ni smiselno. Epidemiologi bodo o tem najverjetneje razpravljali še v tem tednu. Prav tako v tem tednu bodo pristojni pretresli vse ostale ukrepe, Poklukar je zagotovil, da bodo poiskali najboljše rešitve za družbo. Italijani so zaradi različice Omikron že množično v karanteni. Država je v težavah, ogroženo je delovanje številnih javnih služb in gospodarstva. Četrti val epidemije bi lahko celo odločilno zaznamoval prihajajoče volitve novega predsednika ali predsednice države. Različica Omikron prevladuje tudi v Avstriji. Novi koronavirus je medtem dosegel Antarktiko. Do izbruha je kljub strogim ukrepom prišlo na raziskovalni postaji, okuženi sta dve tretjini ekipe. Razmere za zdaj niso dramatične. Delo na raziskovalni postaji ni ovirano. V Izraelu so začeli deliti že četrte odmerke cepiv proti bolezni COVID-19. S prihodnjo nedeljo bo država znova odprla meje za turiste, ali za tiste, ki so cepljeni s poživitvenim odmerkom oziroma so v minulih 6 mesecih sklenili osnovni cikel cepljenja. Obene morajo v karanteno do negativnega izvida testa PCR. Ciper pa bo od jutri od vseh obiskovalcev zahteval 2 testa PCR, enega pred in drugega takoj po prihodu v državo. Tisti, opravljen pred prihodom, ne bo smel biti starejši od 48 ur. Vsi, ki niso cepljeni s poživitvenim odmerkom, bodo morali poleg tega v 72 urah po vstopu v državo opraviti še hiter antigenski test.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Novi interventni zakon, ki ga je Državni zbor za omilitev posledic epidemije sprejel konec minulega leta, med drugim prinaša enkratni solidarnostni dodatek kmetom. Znaša 150 evrov. Resorno ministrstvo že sprejema vloge, poslati jih je mogoče po pošti ali preko spleta najpozneje do 31. januarja. Solidarnostni dodatek bodo prejeli tudi upokojenci in nekateri prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ga bo izplačal 14. januarja v višini od 130 do 300 evrov, odvisno od višine pokojnine oziroma nadomestila, ki ga je uživalec prejel v lanskem decembru. Damjan Dolinar je z novim letom prevzel vodenje SID. V upravi je poleg njega še Stanka Šarc Majdič. V nasprotju s prvotnimi načrti se jima ni pridružil Gašper Ogris Martič. Svojo kandidaturo je umaknil še pred nastopom mandata. Nadzorni svet bo zato izvedel izbor za tretjega člana uprave.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Novo leto, nove javnomnenjske ankete. Zadnjo je za RTV izvedla agencija Mediana, ki ugotavlja, da je podpora stranki SDS zrasla. Drugo mesto na volitvah bi zasedla stranka SD, sledijo Levica, LMŠ, NSI in SAB. V parlament se ne bi uvrstile Desus, SNS in Konkretno. Prva mesta se bi precej premešala, če bi na aprilskih volitvah sodelovale tudi nove stranke, že ustanovljene in tiste morebitne, kar predvideva Mediana. Gre torej za merjenje javnega mnenja ali njegovo ustvarjanje. Način anketiranja in rezultate je za naš radio pokomentiral urednik tednika Domovina Tino Mamič. Z njim se je pogovarjal Rok Mihevc.
Gospod Mamič, začneva pri oceni vlade. Ta se je izboljšala. Čemu vi pripisujete to?
No, izboljšala se je malenkost. No. Tako da je tukaj vprašanje, ali je to, ko gre za razmerje, recimo eno odstotno točko, ne, to vprašanje tu lahko prije do statistične napake, tako da tukaj težko ocenjujemo. Če primeramo kako drugo anketo, recimo analitike v domovini, ki ocenjujejo vlado, pa so malce boljše izboljšali, torej izboljšali oceno vlade za december zaradi konca predsedovanja in zaradi zmage v vseh interpelacijah. To bi lahko rekli, da je pomagalo, da ima vlada boljše ocene, ampak pri anketi Mediane pa ne moremo tega tako razlagati oziroma tako tega ni zaznala zaradi tega, po mojem.
Zanimivo je, da je predsednik vlade Janez Janša kot politik ocenjen zelo slabo, stranka SDS pa je več ali manj na prvem mestu. Ni to nekoliko kontradiktorno?
Je, ampak če pomislimo, da dejansko Janez Janša od leta 94 doživlja napad za napadom v medijih in da so ga tako očrnili, da so v bistvu politika, ki je dejansko osebno precej privlačen, šarmanten, karizmatičen politik, da so ga mediji očrnili in v 20-ih letih praktično obrnili njegovo podobo in naredili kot nekega nergača, zoprneža, grdega ali pa ne vem kako bi rekel, je to uspeh medijev. Zato je to v nekem smislu logično, ni pa prav, ne? Ni pošteno, da se človeka na tak način v bistvu stalno z negativnimi konotacijami omenja in da ga potem javnost zaradi medijev tako ocenjuje, ne pa objektivno.
Kakšen komentar imate glede pojava stranke, še preden je ta nastala? V mislih imam to, da naj bi volivci za mandatarja že izbrali Roberta Goloba.
Ja, za agencijo Mediana smo se veliko krat že šalili, da to ni agencija za merjenje javnega mnenja, ampak za ustvarjanje javnega mnenja. In v tej ta zadnji se to zelo jasno vidi, da je to več kot šala, da je to resnica. In sicer, ko pogledamo recimo, kakšen rezultat bi dobila konkretno SDS in kakšen bi dobila SDS, če je zraven še stranka Roberta Goloba, da je to pomeni, da bi SDS-ovi volivci šli k Golobovi stranki, ne, to je zelo nelogično. Posebej pa, da bi polovica SDS-ovih volivcev šla k Golobu. Ne, to je skregano z vsako logiko in to kaže na to anomalijo, da dejansko gre za prirejene, gotovo gre za prirejene podatke in jaz bi na tem mestu tudi javno pozval državne organe, da preiščejo, da konkretno to raziskavo javnega mnenja preiščejo, preverijo, kje so dobili te podatke. Ker na podlagi zdrave pameti se vidi, da se je to prirejalo. Vemo tudi iz zgodovine, na kakšen način so javnomnenjske ankete prirejali od leta 1990 naprej. Torej imamo neko zgodovino in mislim, da je čas, da se to naredi. Spomnimo se, da je nedavno, pred par tedni, je zaradi tovrstne mahinacije, tovrstne manipulacije z javnomnenjsko anketo padel avstrijski kancler Sebastian Kurz in zato bi bilo treba tudi v Sloveniji sprožiti postopke, ker tukaj se zelo jasno vidi, da je Mediana začela javnomnenjsko kampanjo proti Janši, proti vladi in s podporo nekih novih obrazov, ki naj bi jim bili Slovenci naklonjeni.
Skoraj petina ljudi pa je še neopredeljenih. Kaj menite, bo pretehtalo za njih?
No, vedno je tako, da je velik del ljudi neopredeljenih in se potem ta delež manjša do zadnjega dneva pred volitvami. Tako da gotovo, da je v Sloveniji nasploh kaka tretjina od volilnega telesa neodločena in se potem recimo v zadnjem mesecu odloči, ali bo šla levo, desno ali kam. Ne? To je tudi, lahko rečemo, da so to v nekem smislu tudi sredinski volivci. Tako da tukaj je odvisno predvsem od medijev. Ne? Mediji bodo gotovo pač favorizirali levičarske stranke, predvsem pa morebitno stranko Roberta Goloba in to se bo gotovo poznalo tudi na volitvah, ker se je na vsakih volitvah se enako naredilo, da so javnomnenjske agencije in mediji podpirali zelo aktivno politično kampanjo in tako usmerili volitve v eno smer. Če lahko še to dodam, V zadnjih letih se je nekaj vendarle spremenilo na medijskem področju. Recimo ti novi mediji, recimo katoliški, kot je Radio Ognjišče ali pa Družina ali pa v končni fazi tudi novi tednik Domovina, ki smo ga lani ustanovili, so se ojačali. Vsi so postali recimo v zadnjih 10 letih veliko bolj močni, veliko bolj prepoznavni, z večjim deležem poslušalcev, gledalcev. Po drugi strani imamo pa celo vrsto novih medijev, ki so politično zelo naklonjeni SDS-u in Janezu Janši. To so tako portali, lokalni ali nišni, kot tudi Nova 24. Tako da zaradi tega bi znalo biti na volitvah drugače. Ne? Mogoče bodo ti mediji, vsi skupaj, te medijske spremembe pripomogle k temu, da ne bodo več levičari toliko dobili, kot so dobivali v zadnjih 30 letih.
Vas je katera stranka še posebej nagovorila oziroma presenetila? V mislih imam tudi preteklo predstavitev programa na kongresu NSI in združitev dveh strank v Konkretno.
No, pri Konkretnem ne vemo veliko, zato ker poznamo samo politične liderje. Poznamo Počivalška in poznamo Kovšco. Zdaj, kako se bo pa njuna karizma odrazila v politiki te stranke, je pa drugo vprašanje. Zaenkrat javnomnenjske ankete niso najbolj naklonjene, torej jih ni javno mnenje še tako prepoznalo. Pa vprašanje, kaj se bo zgodilo v naslednjih tednih, ker bodo gotovo tudi s kampanjo dosegli več ljudi. Verjetno se bodo povezali v to koalicijo POS, povežemo Slovenijo, kar pomeni pa, da imajo precejšnje možnosti, da se bodo vrstili v parlament. Ker ta koalicija ima po mojem realne možnosti za izvolitev, lahko pa pride tudi do, recimo lahko dobijo mogoče celo kakih 7-80 poslancev. Tako da imajo možnosti. Glede Nove Slovenije, Nova Slovenija je začela dejansko v decembru eno, ne novo politiko, ampak mogoče malo bolj aktivno se je začela oglašati in govoriti o svojih uspehih, ki jih mediji velikokrat zamočijo ali pa ne opazijo. Tako da z tega stališča je gotovo ena osvežitev. Zdaj, glede programa, pa tudi na podlagi njihovega dela v zadnjih 2 letih, ki gre v smeri debirokratizacije in poenostavitve in svobodnega gospodarstva, se zdi, da bi volivci to utegnili prepoznati. Javnomnenjske raziskave namreč kažejo precej več, kot so dobili na zadnjih ali predzadnjih volitvah, tako da se mi zdi, da so na pravi poti, ampak videli bomo še, kaj bo v naslednjih tednih.
Pa še za konec tole vprašanje, kaj lahko pričakujemo v prihodnje na političnem parketu? Se bo retorika tudi znotraj koalicije zaostrila?
Znotraj vladne koalicije je vprašanje, zato ker v zadnjih dneh je Janša precej spremenil retoriko, torej lahko rečemo, da je pokazal ta bolj svoj umirjen obraz, se ni pustil sprovocirati na vsako stvar. Vprašanje je, če se bo to pokazalo tudi na Twitterju. Dejansko so vsi politični analitiki bolj ali manj enotni, da bi Janši zelo koristilo, če bi malce manj tvital, tako da je zdaj precej od tega odvisno tudi, ne? Kako se bo pozicionirala SDS oziroma Janez Janša. Spet pa, kot sem prej že dejal, ne, odvisno je zdaj tudi od drugih medijev, ki medijski prostor danes ni več tak, kot je bil nekoč, zato lahko upamo, da bodo, če pustimo prav politiko, če se osredotočimo bolj na programe in na ideje, torej, da se bo svobodno gospodarstvo vendarle okrepilo, da se bo liberalizacija trga bolj pojavljala v medijih, to je tudi upanje za celotno državo, ne? Pač ta gospodarski napredek in gospodarska liberalizacija.
Z urednikom tednika Domovina Tinom Mamičem se je pogovarjal Rok Mihevc. Pogovor z njim je na voljo tudi na naši spletni strani.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V slovenski župniji svetega Gregorija Velikega v kanadskem Hamiltonu je bilo za božične praznike več obiska kot pred letom dni, nam je povedal župnik salezijanec Drago Gačnik.
Vsak teden smo nekaj dodali, ne, v cerku, da se kot stopnjuje, ne, kot so adventne sveče, tako tudi naši okraski in potem je družina tam mramor, zdaj že kar nekaj let pridejo, postavijo jaslice. Vsaka stvar nekaj pomaga, ne? In tudi pri devetdnevnico smo imeli, kot imamo zdaj že vsa leta, malo prepevamo kralje, ki prihaja in so se ljudje kar dobro navadili in tudi kar lepši obisk pride. Ne?
Okraske za božično drevo so prispevali otroci, ki obiskujejo slovensko šolo.
Zaenkrat imamo še po internetu imajo, ne? Med tednom zvečer imajo zdaj. Tako da dejansko imamo zdaj celo malo več otrok, ker so tudi tisti lahko, ki sicer drugač ne bi mogli sem prideti, ne? No in so potem en večer so pripravili okraske, potem so pa prinesli in smo tudi zdaj potem dali okraske na to smrekco. Ne?
Kot je še dodal župnik Gačnik, je epidemija pomembno posegla v življenje slovenske župnije, saj se že dolgo časa ne morejo srečevati v dvorani in to ljudem zelo manjka, ta stik z drugimi.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poziva vse rejce perutnine k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov za preprečevanje okužbe za aviarno influenco, ki se širi po Evropi. Ptičja gripa je zelo nalezljiva, prizadene celotno rejo in povzroči veliko gospodarsko škodo. Več o ptičji gripi in preventivnih ukrepih na spletni strani gov.si.
Ruska smučarska tekačica Natalija Neprejajeva je bila najboljša na tekmi za svetovni pokal Val di Fieme v Italiji. Edina Slovenka na 10-kilometrski preizkušnji v klasični tehniki s skupinskim startom je bila Ana Marija Lampič, končala je na 14. mestu. Pri moških je 15-kilometrsko preizkušnjo v klasični tehniki prepričljivo dobil Norvežan Johannes Hesflot Klebo. Pred jutrišnjim zadnjim dejanjem ima skoraj 2 minuti prednosti pred tekmeci. Na jutrišnjo tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih v Innsbrucku v Avstriji se je uvrstilo 5 Slovencev. V kvalifikacijah pred tretjo preizkušnjo novoletne turneje je bil med našimi najboljši Lovro Kos na 5. mestu po 130 metrov dolgem skoku. Najboljši je bil Japonec Ryoyo Kobayashi.
Po noči se bo oblačnost razširila proti vzhodu, le v Prekmurju in deloma na Štajerskem bo delno jasno. Na severovzhodu ter v višjih legah bo začel pihati jugozahodnik, najnižje jutranje temperature bodo v zatišnih legah severne Slovenije do -3, drugod od -1 do -5 ob morju 8 stopinj Celzija. V torek bo v Prekmurju in delu Štajerske še nekaj sonca, drugod bo oblačno, v zahodni polovici Slovenije bo občasno rahlo deževalo, pogosteje na Primorskem, Primorskem in Notranjskem. Pihal bo jugozahodnik, najmočnejši bo v višjih legah ter v severovzhodni Sloveniji. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 pa do 13 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V sredo se bodo padavine okrepile in do večera od severa zajele vso državo, meja sneženja se bo popoldne in zvečer v notranjosti spustila do nižin. Od severovzhoda bo prehodno zapihal okrepljen severni in severovzhodni veter, na Primorskem pa proti večeru zmerna do močna burja. V noči na četrtek bodo padavine od severa slabele in v četrtek zjutraj ponehale tudi v južni Sloveniji. Čez dan se bo počasi jasnilo, burja bo slabela. V petek bo na Primorskem jasno, pihala bo šibka burja, drugod pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Vreme po Sloveniji ob 18. uri, Ljubljana in letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 6, tudi Maribor, Logatec, Litija, Gorenja vas in Podčetrtek 6 stopinj Celzija. Koper, Hrastnik, Pohorje, Ptuj in letališče Portorož 8 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 7, Postojna oblačno 7, tudi Ajdoščina, Nova Gorica, Ilirska Bistrica, Vrhnika, Trebnje, Gornji Grad in Rogaška Slatina 7 stopinj Celzija. Celje, Tolmin, Kranj, Idrija, Velenje in Babno Polje 5 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 3, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 3 in Bovec tudi 3 stopinje. Črnomelj 11, Metlika in Slovenske Konjice 9, Kočevje in Lendava 4 stopinje, Lisca oblačno 4, letališče Lesce 2 stopinji Celzija, Jezersko in Krvavec 1, Rateče ter Bohinjska Češnjica 0, tudi Ravne na Koroškem in Mežica 0 stopinj, prav tako tudi v Slovenj Gradcu, kjer je oblačno. Rudno Polje minus 1, Kredarica delno oblačno in minus 1 stopinja Celzija. Promet na slovenskih cestah poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Na mejnem prehodu Gruškovje tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo do 1 ure. Drugih večjih posebnosti ni, naj tako tudi ostane in želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.